Азатлык радиосы сөйли. Егерме бишенче август чәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Молодая гвардия уйыннан уймак чыгарды. Яшьләр Путинга ярып янгын сүндерү уйынын оештырган. Рухи төшенкелекме, азгынлыкмы? Светлау өлкәсендә инвалид 2 кешене атып үтергән, Мәскәүдә билгесез кеше ишек алдында уйнап йөргән балаларга ут ачкан. Иран хатын-кызлары гаиләне саклау өчен төзелгән яңа канунга ризасызлык белдерә. Татар имамнары җыенында сәяси мәсьәләләр каралачак. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булар. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда дөнья белән элемтәсе үзелгән 800 мең кеше яшәү өчен көрәшә. Татарстанда адвокатны яклап митинг уздырырга рөхсәт ителмәде. Сомалидә кан кую туктамый. Төркия Русияны душман илләр исемлегеннән чыгара. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәп. Пакистанда ташкыннан зыян күргән 17 миллион кеше китерелгән азык-төлек һәм су ярдәмнәрен алып калу өчен бер-берсе белән ярыша. Кайберләре җиргә түгелгән азыкларны җыеп өенә алып кайта. Ташкын сәбәпле дөнья белән элемтәсе үзелгән, юллар ябылган җирләрдә калган 800 мең кешегә ярдәмнәр бары тек буралак аша гына җиткерелә ала. Ләкин ярдәм ташучылар халыкны вакытында азык-төлек белән тәэмин итү өчен кимендә тагын 40 буралак кирәк булды. Ярдәм җиткерелмәгән очракта бу җирләрдә көч куллану куркынычыннан арту мөмкин. Ярдәм чатырлары аланында исә 6 кешедән торган гаиләгә бер табак аш бирелә диелә. Медик кирәк-яраклар аз булган илдә холера кебек җирләрнең таралу куркынычы югары. Кушма штатларының элекке президенты Джимми Картер Төньяк Кореяга барды. Мәгълүмәт чаралары хәбәрләренә караганда, аны Төньяк Кореяның атом программасына бәйле сөйләшүләрдә илгә вәкиллек иткән Ким Ки Куан каршы алган. Джимми Картерның бу илгә сәфәренең максатынан Төньяк Кореяда 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән АКШ ватандашы Айджолона Гомесның иреккә чыгару булу әйтелә. Ул Төньяк Корея шигин канунсыз узуда гаепләнеп кулга алынган иде. Сомали башкаласы Могошидода көч куллану очраклары арта бара. Бүген булган һөҗүмнәрдә кимендә гади халыктан 7 кеше һәлак булды. Могадишо хөкүмәт кешеләре белән динче сугышчылар арасында булган берлештә бер радио җитәкчесе журналист үтерелә. Кичә Могадишода хакимият бинасына якын бер кунакханәдә булган һөҗүмдә 31 кеше үлгән иде. Үлгәннәр арасында 6 кешенең депутат булуы белдерелде. Кичәге һөҗүмдә җаваплылыкны Әл-Кайдага бәйле радикал Әш-Шабаб төркеме үз өстенә алды. Татарстанның Әлмә шәһәре башкарма комитеты 2 сентябр көнне кама буе хукук яклау үзәгенә алар белән хезмәттәшлек итүче адвокат Рустам Вәлиуллинны яклап митинг уздырырга рөхсәт бирмәгән. Шәһәр җитәкчелеге моны Ички эшләр идарәсе бинасы алдындагы мәйданның күп кешеләр катнашындагы чаралар уздырырга киләмәгән булуы белән аңлата. Газета.ру язуынча хукук яклаучыларга әлеге чараны шәһәр читендә үткәрү тәкъдим ителгән. Кама буе хукук яклау үзәге матбугат серкәтебе белдерүенчә, митинг уздырып алар 2 август көнне Әлмәт милиционерлары тарафыннан тоткарланган һәм кыйналган адвокат Вәлиуллин эшенә җәмәгатьчелек һәм хакимият оешмаларының игътибарын җәлеп итүне күздә тоткан. Кама буе хукук яклау үзәге җитәкчесе сүзләренчә, митинг уздыруга рөхсәт бирмәү карарын алар мәхкәмәдә шикаять итәчәк. Түркия Русияна илиминнегіне куркуныш бұлы алашак иллер исімнегінден шығара Түркияның Today Zaman газетасы Түркия иминнеге тұрышы һәм мақсатларын белгілеген иминнек стратегиясының яңадан қаралуын яза. 5 жылда бір яңыртылған иминнек стратегиясында дүнияда һәм көрші иллерде болған өзгерішкілерге қарала илнің иминнеге һәм мәнфәғәтләре яңадан барлана. Бу йылғы яңартылған документларда бірінші тапқыр энергия өлкәсіндәге өзгерішләргә дә зур итибар бир. Bu nisbətdən sınqı yıllarda iqtisad ölkəsində bulğan xizmətdəşlikini köz aldında tutub, Türkiyə bir vaqtlar iliminliginə yanavşı illər isimliginə kirtilgən Rusiyanı ışanışsız illər isimliginindən çıxardı. Oktyabrdə rastlanacaq strategiya dokumentları əligə yeşirtən rəvişdə qarala. Rusiya Türkiyə İminlik Şurası tarafından düşman illər isimliginə kirtilgən idi. Türkiyə Kürt Türkiye'deki Kürt terör uyuşması PKK'nı yoklagan için Rusya'nı düşman il olarak kabul etdi. PKK bilen bulgan berilişlerde suguşlarının Rusya yetiştirgen kurallar kullanığı rastlanan. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин карышмас булды алға таба азатлык дулкыннарында.
Татарстандагы юлларның тиз эштән чыгуының сәбәпләре беренчедән эшчеләрнең вазифаларына җавапсыз карап, эшне тизрәк тәмамларга ашыгуында. Икенчедән яхшы белгечләр әзерләүче уку йортлары җитмәү. Өченчедән Татарстанда юл төзелешендә куллана торган материаллар үзебездә табылмый, аны чит төбәкләрдән кайтарталар. Еш кына төзү эшләре башлана, ә аның хәтта проекты да булмый.
Қазан 30 августқа яңа юллар төзіп бітірмекші. Түзіліп жатқан бір зор жол шешілішінде хаталар табылған. Бұл һәм башқа темалар бүгін Азатлықта микрофон алдында Алсу Қармаш сағат ақырына қадар бірге болайық. Бердем Русия партиясының «Молодая гвардия» ұйышмасы Русия премьера Владимир Путинға еріп, яңғын сөндірушілерін де қотнашқан. Сұңырақ мұның олдан әзірленген тамаша икәнігіне ашықланған. Хәзір енді шушы яңғын сөндіру ойнаннан соң келіп шыққан шаушу арқасында «Молодая гвардия» жетекшісі сенатор Руслан Гаттаров Мәскәу кірмені ұйыштырған әлігі харакеттен шитке сүрілі. Темына Саша Долгов дәвам итә.
10 август көнне Россияның премьер-министры Владимир Путин ярты сәгать буе Рязан өлкәсендә янучы урманга Б-200 очкычыннан 24 тонна су сиптергән иде. Путинның шушы тырышлыгы нәтиҗәсендә 2 урында ут сүндерелде дип хисап биргән иде рәсми медиа. Премьерның янгын сүндерүе төрле комментарларга сәбәп булса да, аны беркем дә шиккә алмады. Ә менә «Молодая гвардия» янгын сүндерү уеныннан уймак чыгарды. Владимир Путин кебек «Молодая гвардия»да Рязан өлкәсендәге янгыннарны сүндерергә алына. Шул ук көнне 10 августта оешманың интернет сәхифәсендә урман сүндерү турында видео язма урнаштырыла. Яш гвардияшылар үзләренең бик зур мәйдандагы утны сүндерүләрен хәбәр итәләр. Утны сүндерәбез дип аталган әлеге пиар акция белән «Молодая гвардия» лидеры 33 яшьлек Рустан Гаттаров үзе җитәкчелек итә. Әмма озакта үтми, гвардияшыларның бу батырлыгы ялган икән ачыклана. Моны интернеттагы блогерлар ачып сала. Алар утны сүндерүчеләрнең киемнәре бөтенләй пышранмавын, агачларның яфракларының үләннең янмавын, гомумән янгын урыны күренмәвенә игътибар итә. Видео язмада Ирина син рәсемгә төштеңме әле дигән тавыш та ишетелә. Молодая гвардияның янгынны уңышлы сүндерә алмау аркасында оешма идарәсендә зур чистартулар көтелә. Гвардияшыларның октябрь айында узачак корылтайында оешманың сәяси шурасыннан 28 яшьтән өлкән булганнарның барысы да чыгарылачак. 22 кешелек шурадан 13 гвардияшының китүе көтелә. Хәрәкәт лидеры Руслан Гаттаров та кәнәфиеннән ваз кичәргә тиеш булачак. Гаттаров оешмадан китәргә теләве турында апрель айында ук сөйли башлаган иде инде, әмма ул моны һаман суза килгән. Хәзер ул китәчәген октябрьдә узачак корылтайда игълан итмәкче. Моңа янгын сүндерү тамашасы этәргеч биргән диелә. Гвардияшыларның уеннан уймак чыгаруы президент администрациясе башлыгы урынбасары Владислав Сурковка да барып җиткән. Шуннан соң Гаттаровның язмышы хәл ителә дә инде. Гаттаров әле апрель айында гына Русия федераль җыелышына да сайланган иде. Бердәм Руси Ферқасының башқарма комитеті рәйісі урынбасары Алексей Чадаев Руслан Гаттаровның мақтанырлық ішләрі болмауын танырға мәжбүр. Шыннанда турыдан туры Мәскәу кермәне тарафыннан ұйыштырылған һәм хакимиәтне яҡлауны маҡсат итеп ҡуйған Молодая гвардия үзен күберәк буш һәм пафослы белдереүләр белән генә танытты. Соңғы йылларда Руси хакимиәтенең иҡтимағи институтлар булдырыу өлкәсендә кире СССР системасына ҡайту күренеше айырмашыҡ сизелә. Бердәм Руси фирқасы КПСС урынын алырға теләр иде. Комсомолға алмашҡа исә йәшләр өчен төрлө модельләр эшләп ҡарадылар. Партия мәсьәләсе исә җиңел генә хәл ителде. Барлык түрәләр тантаналы төстә Бердәм Русиягә кабул ителде. Сайлауларда өстенлек аңа гына бирелде. Идарә ресурсы да аның файдасына гына эшләнде. Бердәм Русия хәзер хакимияттәге партия санала. Ул хәтта Русия президентына төбәк җитәкчеләрен билгеләр өчен кандидатлар күрсәтә башлады. Ә менә яшьләр хәрәкәте алайык уңышлы килеп чыкмады. Дөрес, узган ел шул ук Молодая гвардия башлыгы Руслан Гаттаров Сочида узачак олимпиада корылмаларын яшьләр төзергә, үзләренә акча эшләргә тиеш, бездә анда читтән килгән гастарбайтерлар кирәкме дип белдерү ясаган иде. Әмма аның бу купшы белдерүе сүздә генә калды. Сочи төзелешендә эшләүче яшьләр саны артмады. Россия молодая ойышмасы лидеры Максим Мищенко фикеренчә, хакимият яшьләр ойышмалары эшеннән риза түгел. Яшьләр хәрәкәте комсомолларны алыштырырга тиеш иде, әмма алар хакимият муйнына менеп атланып, үз-үзләрен генә пиярлый башлады. Сәяси майданда сәламәт көндәшлек, ирекле фикер булмаган илдә андый ойышмалар үсә алмый. Шитил күзәтүчеләре Русиядә янгыннарга каршы нәтиҗәле көрәшә алмауны да, илдә хакимият гамәлләрен тәнкыйть итә алырлык сәяси оппозиция булмау, авторитаризм урнаша бару белән аңлата.
Саша Долгов булды бу.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Күзәтүне Иранда кабул ителергә торган бер яңа канун белән дәвам итәбез. Канун өлгесе гаилә хукуклары турында, ул гаиләне саклап калу турында дип атала. Канун кабул ителеп, үз көченә керә калса, Иранда ирләр беренче хатыны ризалыгы булмыйча да, икенче хатын-кызга өйләнә алачак. Ирләр беренче хатыны ризалыгы булмыйча, икенче хатынга өйләнә алачак. Хукук яклаучылар бу канун Иран хатын-кызларының хәлен тагын да катлауландырачак, аларның хукукын тагын да ныграк кысачак дип шаңкаган. Бу турыда интернеттагы сәхифәбездә мәкалә чыккач та укучыларыбыздан каршылыклы фикерләр килде. Берәүләре күп хатынлык ислам кануны аның турында бәхәсләр булырга тиеш түгел дип язса, икенчеләре Иранны надан муллалар уясы дип атый һәм андагы вахши исламга бәйләмәскә чакыра. Шушы канун турында сөйләшер өчен мин бу хакта язган Мәтин Карышмасны студиягә чакырдым. Мәтин, Иранның үзендә бу канунга караш нинди?
Канун илгесе гаиләне саклап калу максады белән парламентка тәкъдим ителгән булса да, ул киресенчә гаиләләрне таркатырга мөмкин. Хатын-кыз хукукларын яклаучы активистлар 2007 елда президент Ахмадинеҗад тарафыннан тәкъдим ителгән канун илгесенең Иранда хатын-кыз хукукларын кысуга китерә алачагын белдерә. Канун илгесен яклаучылар исә бу карарның ислам принципларын ныгытачагын алга сөрә. Парламент агъзасы Мөхәммәд Деган фикеренчә, монда кияүгә чыга алмаган хатын кызларның хуклары яклана. Дини канунлар нигезендә Иранда бер ир, дүрт хатынга өйләнә ала. Шулай да Иранда күп хатынлылык популяр түгел, халыкма каршы тора. Соңгы үзгәрештә булай дилгән, хатын-кыз гаиләсенә зыян китерә алачак берәр нашар әйбер белән шөгыльләнә башласа, 6 ай өенә кайтмаса, бала таба алмаса, яткан урыныннан тора алмаслык хәлдә авыру булса, ире хатыны ризалыгын сорамыйча башка хатын-кызга өйләнә алачак.
Менә үз исемен атамаган бер укучыбыз яза. Исламда хатыннар аерылырга хукуклы. Иренең куәте җитми кысыр икән тотсында аерылсын хатыны дип язып калдырган сәхифәдә. Иранда әзерләнгән бу канунда ирләрнең икенче хатын алу шартлары гына әйтелгәнме? Хатын-кызларның аерылу турында да сүз бармы? Исламда чыннан да хатын-кызның да бу хукугы каралган бит.
Бөтен борчылуда нәкъ шунда. Ханымнар бары тик ирләр хукуклары гына кайгыртылуына ризасызлык белдерә. Гаиләне саклап калу максатында чыгарылган канун илгесендә хатын-кызларның хукуклары каралмый. Менә Иран хатын-кызлары хукукын яклаучы Асия Эмине фикере ол Норвегияда яши.
سوال این هست که اگر مردی دارای اعتیاد باشه تکلیف این خانواده چی میشه و چرا قانون در این مورد سکوت میکنه؟
اگر بو سانا بوتیلگن شورتلار خاتون قزشین توگل ایر آتشین بولسا ایتیگ اول خاتونن جنسی یاقتن قنقدلندره اولماسا قصر بولسا خاتونن قرامشه اینه تاشلاب گیتیه آنن بالاسه هم خاتونن نیشلی یالا
صرفا در جهت تمکین جنسی و تمکین روحی روانی مرد خانواده نوشته شده
Хатын-кызлар хукукун яклаучы Асия Амини фикринче, гаилени саклап калуу үчүн тагдим этилген канун үлгүсү бар тек гаиле ичиндеги ир-атнын жинси һәм намус үстүндөгүн гана истеп тутуп жазылган.
Мәдин Рахмат Азатлык радиосун исламны ямсыз итеп көрсөтүүдө ислам иле турунда мыскыллап жазууда гаиплеуде болду. Бу макаледен соң бизни яклап жазган окуучуларыбызга да зор рахмат. Азатлык радиосу өз принципларынан тайпылмый, нишек бар шулай сөйлөй һәм жаза. Рамазан айында интернеттагы сахифабездә Дини тормош деген шәлкем ашылды. Бүген айның нәқ ортасы 15-ші күні. Сәхифәдә сіз түрлі илләрдә ифтар ашларынан видеолар қарияласыз. Шунда ук Рамазан жедвәле орнашкан. Моннан тыш анда Ақышта христиан ғойдасында тәрбиеләнеп, соңынан ислам қабыл иткән, Жәләлетдин Руминың шиғырларын тәржимә иткән Ибрахим Гамарт белән кызыклы әңгәмә орнашкан. Булар барысы да Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә Дини тормош бүлегендә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Мәскәүнең Винокуров урамындагы балалар мәйданчыгына билгесез бер кеше ут ашып, анда уйнаган 4 яшьлек кыз баланы яралаган. Ут тәрәзәләре ишек алдына чыккан каршы йорттан ачылган дип фаразлана. Ут ашкан кеше табылмаган. Быел Мәскәүдә июль айында бер кеше урамда узып баручыларга ут ашкан иде. Кеше шулай ук Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил шәһәрендә, Якутиядә алмаз табу эшләрендә кулсыз калган бер кеше акча алырга килеп үзенең пенсиясының нык киметелгән булуын белгәч, социаль үзәкнең юристын һәм тагын бер хезмәткәрен атып үтергән, соңыннан үз-үзен үтергән. Русиядәге гомум төшенкелек нәтиҗәсендә килгән шушы күңелсез хәбәрләр, дөресрәге соңгысы Түбән Тагил фаҗигасы турында Фәуя Сафиуллина сөйли.
Соңгы вакытта җәмгыятьтәге вазгыять билгеле инде кискенләшә бара. Халыкның ризасызлыгы арта. Икътисади кризис афатыннан яңа гына арына башлаган гына идек. Ул арада табигатьтә бит әле кешелеккә сынау җибәреп тора. Кайдадыр моңа кадәр күзгә күренмәгән корылык хөкем сыра, кайдадыр халыкны су баса. Урал төбәгендә җәй Русияның урта өлешендәге кебек кайнарык булмаса да, бүгенге көндә азык-төлеккә бәяләр көнләп түгел сәгатьләп арта. Хөкүмәт ничек кенә бәяләр үсешен тоткарларга тырышмасын, әлегә кадәр бу гамәлдән яхшы нәтиҗә күренмәй. Малтабар сәүдәгәрләрнең үзара килешүе нәтиҗәсендә бәяләрне йөгәнләү җиңел эш түгел. Бу билгеле инде гади халыкның кесәсенә бик суга, күп кенә халык пенсияларына арттырмыйча һәм эшсез яшәгән халыклар бик күп, һәм инде шуңа карамастан кеше җанын кыю кебек соңгы шиккә җиткән кешене аңлап булмый. Свердловск өлкәсенең Түбән Тагил шәһәрендә кулсыз инвалидның 2 чиновникны атып үтереп, аннан соң үз кул салу вакыйгасы бөтен халыкны тетрәндерде. Якут алмаз предприятиесендә эшләп гариплек алган 50 яшьлек Сергей Рудаков җәмгыятькә булган ачуын әнә шундый башка сыймас ысул белән алган. Аның кесәсеннән табылган хатта язылганча, хөкүмәт аңа тиешле акча ата түләүне соңгы елларда 4 тапкыр киметкән. Судка биргән ул. Судтагы хөкемдарлар да бу мәсьәләне уңай хәл итә алмаганнар. Һәм Рудаков үзе язганча, инвалидлар һәм гади халык өлешен ашап ятучы үзләренә яхшы хезмәт хакы һәм пенсияләр тәэмин итүче чиновниклардан үч алырга карар иткән. Нәтиҗәдә социаль иминиятләштерү вакыфының Түбән Тагил бүлеге җитәкчесе Елена Скулкина һәм юрист Юрий Столетов чарасызлыктан бу азымга барган кеше кулыннан һәлак булдылар. Шушы фаҗига кешеләрнең нинди дәрәҗәдә соңгы шиккә җитү мөмкинчелеген аңлата һәм күрсәтә, һәм бу бераз куркыта да.
Екатеринбурдан безнең хәбәрчебез Фәуя Сафиуллина булды.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот никто будет подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милләт тормышы һәм дин дигән зур җыен үтәчәк. Анда милләт һәм дин өлкәсеннән тыш президент исеме республикаларның киләчәк хәле турында да сөйләшүләр көтелә. Форумга Русия төбәкләреннән татар дин әһелләре киләчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рамазан айы бітіп, сентябр урталарында Қазанда шуақты ғына мұсылман чараларын ұздыру көзде тұтыла. Қазан мұсылман киносы фестивалі, ислам модысы дизайнерлары жиыннан тыш 15-18 сентябр күні Русия түбәкләрендә яшәгән татар имамларының қатнашында форум ұзашақ. Оны исә Бүтіндүния Татар Конгресі Башқарма комитеті һәм Татарстан министрлар кабинеті қоршындағы дин эшләре идарәсе ыштыра. Белгілі булганча, конгресс қоршыдан дин эшләре идарәсе комиссиясе хәрәкәт итә һәм аны Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин җитәкли. Әйтергә кирәк, мондый чара инде 5 ел элек бер узган иде. Хәзер исә аны кабат үткәрү ихтыяҗы туган. Чөнки татар милләте һәм дини өлкәдән тыш монда соңгы вакытта куертыла барган кайбер сәяси мәсьәләләрен дә карау күздә тотыла, ди дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин.
Беренче чиратта безгә хәзерге вазгыятьтә менә шушы ук хәзер президент атамасы белән килеп чыккан вазгыять менә ул да инде һаман кискенләшә бара. Бу шулай ук республикаларның яшәү ракурслары һәм алга таба ничек итеп яшәүләре шулай ук менә үзебезнең хәзер укыту системасындагы яңа үзгәрешләр менә боларның барысында искә алуда без ислам факторын һәм үзебезнең дини факторында антырга тиештү һәм аны максималь рәвештә үзебезнең шушы милләтебезне, телебезне, халкыбызны саклап калуда һәм дә аның үсешен алга таба үстерүдә без аны кулланырга тиеш.
Вәлиуллин сүзләренчә, шулай ук аларны җәмгыятьтә исламга карашын да начарая баруы бер шәй. Бу хәл Татарстан, Башкортстанда алай ук сизелмәсә дә, Русия төбәкләрендә әледән-әле мәчетләрдә тентүләр, мөселманнарны кыярсытулар булгалап тора. Хәтта инде хәзер кайбер төбәкләрдә төрле сылтау табып, мәчет салуга рөхсәт бирмәскә тырышалар. Бу хакта Эхо Москвы радиосына Мәскәүнең Поклонный тавындагы мәчет имамы Шамил Әләүетдинов та әйткән иде. Русиядә мәчет төзү инде бик зур проблема, диде ул. Бүген Русиядәге мәчетләр татарлар кулыннан әкрен генә үзәк азия вәкилләренә күчә бара, чөнки мәчеткә татарларга караганда үзбек, таҗик кебек халыклар күбрәк йөри. Ләкин Ринат Вәлиуллин әле күп мәчетләрдә имамнар булып татарлар калуын әйтә.
Тарихи яктан караганда регионнардагы күп кенә мәчетләр һәм дә әйтергәрәктер, күпчелек мәчетләр алар татарлар тарафыннан салынган мәчетләр һәм дә аларның хәзерге вакытта да иң күпчелек татар имамнары алар белән җитәкчелек итәләр.
Вәлиуллин әйтүенчә, Казанда үтәчәк милләт тормышы һәм дин дигән форумга да Русиянең 45 төбәгеннән татар имамнары килүе көтелә. Аларның саны 700-гә җитәр дип фаразлана. Бүген еш кына исламга килгән яшьләр диндә милләт юк дип әйтергә яратса да, Вәлиуллин моның белән килешеп булмавын әйтә.
Менә шундый ра тенденцияларны килеп чыгулар, ул безне кайчакта бер шәй һәм менә безне иң бер чыганы, без әйтик татар милләте турында сөйләгәндә, аны саклап калучы факторларның берсе хәзерге вакытта инде Уша 500 ел авырлык чорында диннең иң зур роль уйнаганлыгын без беләбез. Һәм менә бу яктан индер татарлар гына хас индер үзенчәлекләр бар дигән әйберләрдән безнең воз кичәргә хакыбыз юк. Әмма ләкин ислам дине ул билгеле үзенең билгеле бер кануннары буенча яши һәм татарлар аларга берсенә дә каршы килмиләр. Әмма ләкин үзебезгә генә хаста безнең үзенчәлекләребез бар. Һәм алар да Коръәнгә дә каршы килми, һәм сөннәгә дә каршы килми, һәм бу яктан караганда ниндер диндә милләт юк дип әйтүгә ике яклы карарга кирәк. Һәм дә монда ничектер издереп кенә әйтү һәм дә монда кискен нәтиҗәләр чыгару ул минемчә хәзерге вазгыятьтә дөрес түгел.
Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ренат Вәлиуллин сүзләренчә, чарага килгән татар имамнары форум утырышларыннан тыш Казан мөселман киносы фестивалендә дә катнашыр дип көтелә.
Ландыш Харасованы тыңладык. Шулай итеп, сентябрьдә үтәчәк җыенга татар имамнары киләчәк һәм милләт тормышы һәм дин турында үз фикерләрендә әйтәчәк дип көтелә. Ә менә бу көннәрдә Казанда узган татар сәүдәгәрләре җыенына чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән татар сәүдәгәрләре сәүдә йортлары вәкилләре килә алмады. Башка еллардан айырмалы буларак, быел Казанда узучы очрашу урыны Казан ярминкәсенә Русия төбәкләреннән Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре катнашмады. Күргәзмәне оештыручылар моны төбәктәге татар сәүдәгәрләренең хәле ношар булуы белән аңлата. Республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан сәүдә йортлары авырлыклар кичерә. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Бу көннәрдә Казанда очрашу урыны Казан ярминкәсе уза. 18 ел рәттән үткәрелгән бу очрашуда гадәттә чит төбәкләрдәге татар сәүдәгәрләре очрашып, үз проблемалары турында сөйләшә иде. Быел ярминкәгә Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре килмәде. Бу тармакка кагылган эшлекле сөйләшүләр, очрашулар да булмады. Очрашу урыны Казан проекты җитәкчесе Айгил Сәләхов үзләренчә, башка еллардан аерылмалы буларак, быел күргәзмә гади сатуга гына нигезләнгән.
Регионы в этом году не принимают участие. В этом особенность у нас чисто ярмарка.
Башка елларда чит төбәкләрдән килгән ширкәтләр берләшеп үз проектларын тәкъдим итә иде. Быел күмәкләшеп эшләү юк. Базар сыман һәр кем үз товарын сата. Күргәзмәгә төбәкләрдәге Татарстан сәүдә йортлары килмәде. Күрәсен, бу максатларга бюджет акчасы юк. Узган ел белән чагыштырганда, быел төбәкләрдәге сәүдә мәсьәләләренә багышланган чаралар да уздырмыйбыз. Быелдан башлап мондый очрашуларны 2 елга бер уздырырга булдык, ди Сәләхова.
Нет, пока планов таких не было.
Татарстан сәүдә йортлары өчен җаваплы республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы исә төбәктәге татар сәүдәгәрләренең бер урынга җыелмауының сәбәбен аңлатмады. Министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә исә быелда очрашу урыны Казан чарасында төбәктәге сәүдәгәрләрнең очрашып үзара тәҗрибә уртаклашу булачак диелгән. Монда язылганча, бу очрашуда хәтта эшлекле очрашулар, конференция, семинарлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, төрле килешүләр имзаланды да каралган икән. Министрлыкның алдан бирген мәгълүматларына караганда, Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары авырлыклар кичерә. 2008 ел кризисына хәтлек бу йортлар арасында гомуми товар әйләнеше 8 миллиард сумга якынлашкан. 2009 елда исә бу сан 2,3 миллиардка төшкән. 44 сәүдә йортыннан 30-ы гына калган. Белгечләр аларның ябылуын кризиска гына бәйләми. Икътисади авырлыклар килгән чук Бурятия, Мариэле, Чиләбе, Түбән Новгород өлкәсе, Красноярский, Беларус, Румыния, Польша һәм Германия, Украина, Азербайджан, Латвияда Татарстан сәүдә йортлары ябылган. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Равил Зариповның узган бер җыелышта әйтелгән сүзләренә караганда, 90-нчы еллар башында төзелгән Татарстан сәүдә йортлары бүген нык искергән. Хәзер эре ширкәтләрнең төбәкләрдә үзләренең сату үзәкләре бар ди ул. Министрлыкның төбәкләр белән эшләү һәм биредә Татарстан сәүдә йортларын үстерү бүлеге җитәкчесе Гүзәлия Хасанова бүгенге көндә бик аз сәүдә йортларының уңышлы эшләүен әйтә. Моның сәбәпләрен ул сәүдә йортларының берничә елга исәпләнгән планнары, яхшы материаль техник базалары булмаудан күрә. Сәүдәгәрләр күп өмет баглаган, мөһим мәсьәләләр чишелергә тиешле очрашу урыны Казан ярминкәсе базар гына булып калды. Быел бирдә Русияның төрле төбәкләреннән 152 ширкәт килгән, әмма алар алга таба үсеш планнарын билгеләү урынына үз товарларын сату белән шөгыльләнә.
Казаннан Гадил Галәметдин булдым. Татарстан хәбәрләренең дәвамы азатлык тапшыруының икенче яртысында булыр. Казан урамнарында юллар, шатлар салына, бөке өстендә бөке, түрәләр Казанда юллар 30 августка төзелеп бетәчәк дип вәгъдә итә. Республикада президент дип атау-атамау мәсьәләсенә инде рәсми җаваплар яңгыраса да, безнең гәҗитнең соңгы саны бу сорауга үз җавабын бирә. Гәҗиткә күзәтү булачак. Шулай ук сезне Сембердә яшәүче Идел Бикә исемле шагыйрәнең иҗат кичәсенә чакырырбыз. Булар барысы да азатлык дулкыннарында булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Türkiye Rusya'nın iliminliğine korkunuş bulalaşak iller isimliğinden çıkara Türkiye'nin Today Zaman gazetası Türkiye iliminliği turuşa maksatların bilgilegen iliminlik strategiyasını yağdan karalığın yaza. Bu yılgı yağırtırgan dökümatlarda birinci tapkır enerji ülkesinde uzgarışlarda zor ihtibar birle. Bu nisbetten sınğı yıllarda iqtisat ülkesinde bulgan hizmetteşlikini kız aldığında tutup Türkiye bir vakitler iliminliğine yanavşı iller isimliğine kırtılgen Rusya'nın ışanısız iller isimliğinden çıkardı. Pakistan'da taşkınlardan ziyan kurgan 17 milyon kişi getirilgen azıq-tülük hem su yerdemlerin alıp kalığı için bir-birisi bilen yarışa. Taşkın sebeple dünya bilen ilimtesi üzülgen, yollar yapılgan jirlerde kalgan 800 bin kişiye yerdemler bartik buralağ aşağına jikirli ala. Lekin yerdem taşıyışılar halıqını vakıtında azıq-tülük bilen temin ettiği için kiminde tağın kırık buralağ kirek buluğu neydi. Yerdem jikirilmegen ışrakta ise bu jirlerde küş kullanı korkunuşa artuğu mümkün. İspanya'nın Künçıgışındagı Valencia şehrinde her yılını ıştırılgan pomidor suğuşunda bu yıl 100 ton pomidor kullanıldı. 1945 yıldan birli August ayının sıngı çarşembesinde ıştırılgan Hoya de Buñol rayonundagı pomidor suğuşu işin mahsus ezirlengen uramda 100 ton pomidor getirildi. Köpçülüge yaşlar teşkil etken 40 min kişi bir-birisine pomidor örgüttü. Jirli hemşiril turistlerin rayonga celibitu maksadında oluşturulgan şara bir saatka suzuldu. Festivalde katnaşkan kişilerge ziyan kilmesin için pomidorlarını kolga sıtıp örgütüğüne ruhsat edildi. Lafayo Döbün yoldağı festivalini oluşturuda cevaplı şehir hakimiyeti ağızası Pilar Garides, matbuğat şaralarında yasağın çıkışında pomidor suğuşu iktisadi krizisga karşı en yakşı stresten arınu şarası bularak atadı. Oyunda katnaşı için ak külmek, iski ayak giyimi hem küzlük giyip kilu şart. Şuluk vakıtta irte bilen Afganistan'dağı İspan harbileri bülükçesine bulgan berlişte ötürülgen 3 İspan harbiye festival başlanır aldığından iski alındı. Kıtay'nın dünyasında 96 yolçısı bulgan bir uçkuş kazağa uçladı. Facikada 42 kişi öldü, 54 yolçı yaralandı. Henan hava yolları uçkuşu Yuçin şehrinde hava alanına düşkende yoldan taypılıp kazağa uçray. Yurupada rasaçılık hem millet ara nefret bilen küreşu komisyası Fransiya hükümetinin Bulgaristan hem Romanya'dan kilyen şigenlerini ilden şigaru kararına zor tenkit bildirdi. Komisyaya yasağın bildirinde kararının zor boşluğu uyatığı eytile. Komisyaya bu kararının Yurupa Birliği içinde irikli seyahat itiği kagidelerine karşı kilyonu eytti. Prezident Nicolas Sarkozy kararı bilen Fransiya resmileri 700 şigenini Romanya hem Bulgaristan'a kaytara başlağın. Onlarının birinci ölüşü, yani 93 şigen, 19 Ağustos'ta uçuşlar bilen Romanya'ya kaytarıldı. Hükümetin şigenlerine karşı bu kararı kişi hukukları uyuşmalarında da zor rızasızlık tutura. El Prezidenti Sarkozy tarafından yaklau tapkan plan Uzganay Gönöbel şehrinde küşüp kilgen kişiler bilen polisi arasında çıkan karşılıktan sın üz kişine kirgen idi. Fransiyadaki şigenlerinin köpçülüğü 2007 yılda Avrupa Birliği'ne ağza bulgan Bulgaristan hem Romanya'dan kile. Alar Fransiyaya vizasız kiralı, lakin ilde uzak vakitte kalu için iş ya ise işlev ruhsatı bulurga tiyiş.
Sonu haberler bilen Metin Karışmas tanıştırdı. Tularak itip siz Azatlıq'nın internetdagi sahifesinde okuyalasız. Bizning adresimiz azatlıq.org. Siz Azatlıq Radiosun tanıysız. Azatlıq tapşırığın Başqırtıstan yanılıqları bilen devam etibiz. Respublikanın Tatar İctimai Uyuşmaları Janisab aldığından jiyin uzdırırğa deyip gelişti. Tatar oğulları turunda məğlumat toplangan, Tatar hərəkəti aktivistları Janisab neticelerin uz məğlumatları bilen şağıştırırğa jiyina. Ufa yanılıqları bilen Münir Uafin.
25 avqust Başqırtıstan Prezidenti Rüstam Hamitov bir neçə dini konfessiya jitakçilər bilen şıraşdı. Şıraşıda Rusiyanın uzak diniye nəzarəti başı Müfti Talgat Tajiddin, Başqırtıstan Diniye Nazareti Başı Müfti Nurmuhammed Nigmatullin hem Ufa, Stereotomak Şehirleri Arxiyepiskopı Nikon katnaştı. uchrashuvda dinlar orasında hem hakimiyet bilen konstruktiv dialogni aktivlashtiru turunda söz bargan. Şunu da aytirga kerak, bugun respublikada 900 masjid, 200 pravoslav cherkov hem qolgan konfessiyalarning 60 ibodat qilu o'rni ishli. 25 avgust Boshqirdiston prezidenti bir necha firqa bo'lakchasi yetakchilari bilan uchrashdi. Uchrashuvda birdam Rossiya, kommunistlar, LDPR hem Gadil Rossiya firqasi bo'lakchalari yetakchilari qatnashdi. Uchrashuvda so'z firqalar hem hokimiyat orasidagi munosabatlarni kuylov, siyosiy havo turishini o'zgartu, korrupsiyaga qarshi birgalab kurashuv, xabardorlik choralarida firqalar to'rinda tigiz hem Gadil etib yoqtirtuv masalalari haqida so'z bargan. Уфа шәһәре буенча терминнар комиссиясе утырышы үтте. Онда башкаланың ит комбинаты җитештергән бер колбаса язуындагы хата тикшерелде. Урысчасы варёная колбаса для детей булса, башкортча тәрҗемәдә бешерелгән балалар дип язылган. Әлеге колбасаны хәтта Үзәк телевидениенең РЕН-ТВ каналы да күрсәтеп, Башкортстанда пешерелгән балалар ите колбасасы җитештерелә дип хәбәр иткән иде. Терминнар комиссиясе ит комбинатындагы җитештерелгән башка төр колбасаларның исемнәрен тикшерде. Терминнар комиссиясе ширкәт оешма җитәкчеләренә урысчадан башкортчага тәрҗемә өчен Русия фәннәр академиясенең Уфа фәнни үзәгендәге оператив тәрҗемә бүлегенә яки Башкортстан гәзитенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгать оешмалары берлеге утырышы үтте. Монда кошылык чарасы үткәрү һәм җанисәп алдыннан татар җәмәгатьчелеге җыенын уздыру мәсьәләләре каралды. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан президентына мәктәпләрдә дәүләт теле буларак башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы мөрәҗәгать юлланган иде. Аңа һаман да булса җавап алынмаган. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин:
Рустам Закиевич, Хамитов мәктәпләрде башкорт телен көчләп кертүне туктату, туктатма турында үзенең мнениесен бүгенге кадәр әйтмәде. Безнең менә монда сәгать 10-нан башлана, кичкә кадәр бигрәк күп халыклар килә шушы башкорт телен көчләп укыту турында. Хәзер рус дусларыбыз оештырдылар интернет аша үзләренең Истимагы ешмасын. Содружество дип ештырдылар. Интернет содружество дип.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Урыслар белән бергәләп чыксак, бу пикет тагын көчлерәк булачак. Дальше, значит, мин сезгә рекомендую, предлагаю ли киләсе сентябрь ойын от начала до конца пикетларда үткәрергә. Отна саен берәрне.
Бу татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Мәҗит Хуҗин 30 август Октябрь янында узачак пикетта катнашырга урыс, марый, чуваш һәм башка халыкларның да җәмәгатьчелек оешмалары ризалык бирде диде.
Пикетне үткәрәбез президент кабинетының алдында, Белый дом каршысында. Уга кул тотышып менә болай менә барыбыз да, менә болай. Белый домны уратып алырга дибез. Беренчедән без халыкларның бердәмлеге күрсәтәчәкбез. Татар, рус, мари, утмурт, чуваш һәм башка халыкларның западный башкиры будет обязательно порядке. Чылбыр ясап, бер 30 минут чакырачакбыз чыгарга халык кырына президентыбызның вакилен.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта каралган икенче мәсьәлә җанисәп алдыннан Татар җәмәгатьчелеге җыенын уздыру булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов җыенга кадәр башкарылачак кайбер эшләр белән таныштырды.
11 көндә республиканың татар активистларын җыелышы үткәрергә бит. Менә без 63 район һәм шәһәр буенча да теге переписьләр буенча, бөтен булган переписьләр буенча анализ ясадык. Һәм брошюра эшләйбез. Һәр бер районга мөрәҗәгать итеп, һәр бер районда яшәгән халыкка, татар халкына мөрәҗәгать итеп, брошюра эшләячәкбез. 14 биттән тора ул брошюра. Аның беренче яртысы теге интервью сыман эшләнгән, нигә татар булып үзен хис итсәң, нигә татар булып язарга кирәк, аның шундый специаль шәйтеп эшләнгәне бит. Ә икенче өлешендә анализ ясалган булган переписьләр буенча анализ ясалган һәм нигә татар 2002 елда кәмегән, 89 елда алдагы булган переписьләрдә күп булган һәм ни өчен бу эшләнгән.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов булды. Шора ахырында милли хәрәкәт активисты Вилдан Фаткуллин татар проблемаларының килеп чыгышы дигән темага нутыкты тотты.
Хәзерге заманда Башкортстан кысаларында татар халкының мәктәп, гимназияләрсез, радио, телевидениесез, балалар бакчасыз, филармониясыз калуга нинди сәбәпләр китерде соң? Монда төп сәбәп Кремль кушуы буенча Башкортстан дигән төбәктә татарны милләт буларак юк итү буенча тәҗрибә полигоны оештырылды. Бу эшне башкорт узурпаторлар зур тырышлык белән тормышка ашырып килделәр. Бу эшнең беренче фазасы 30-30 елларга туры килсә, икенче фазасы 60-85 елларга туры килде. Бу кабахат эштә Нуриев һәм Шакиров дигән башапком итәкчеләрендә өлеше зур булды. Үзгәртеп кору җилләре исә башлагач, 3 елда 88-89-90 елларда аз гына вакыт татарны буып торган механизм йомшарып торды. Әмма ләкин Әхимов дигән узурпатор җитәкче итеп куелгач, моңа чаклы бер кашанда күрелмәгән террорны татарга каршы ул башлады, ул ачты. Моңа 4 елы Благовещен вакыйгалары һәм дә МВД министрлары Хасанов һәм Файрузов террорны якламагач, аларны тиз генә үтереп, Диваев дигән сатлык җанны паска мендереп куйгач, татарга каршы террор машинасы сәгать механизмы кебек эшли башлады. Бер-бер артлы татар авыл районнарын башкорт итеп язып, татар милли мәктәпләр, гимназияларын башкортлыкка итәргә туры юл ачтылар. Башкортстанның яңа җитәкчелеге шушы террорны туктату өчен татар теленә дәүләт статусын кире кайтармаса, татарга башка юл калмый. Башкорттан аерылып, элеккеге Уфа губернасы туфрагында татар мөхтәриятын автономиясын оештырып, үзаллы яши башларга мәҗбүр ителәчәк. Җитәр, игелекне ни икәнен дә белмәгән халыкка хезмәтче булып яшәргә. Җитәр.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Гадәттән тыш хәлләр турында, истәре тамакта, искергән коралларны гамәлдән чыгарганда, Авангард исемле федераль ширкәттә шорттаткыч шортлап, 37 яшьлек бер хезмәткәр мәрхүм булган. Шушы кистәре тамак шәһәрендә җир астында су үткәргечне төзекләндергәндә ике кеше метан газыннан исереп мәрхүм булган. Белокатай районында суда калиформ бактериялары табылган. Прокуратура кушуы буенча су бирү туктатылган. Суга кайдан калиформ бактериялары эләгүе тикшерелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан урамнарында бүген юллар, шатлар салына бөке өстендә бөке. Түрәләр Казанда юллар 30 августка төзеләчәк дип вәгъдә иткән булса да, төзелешләрнең иге-шиге юк. Республиканың төзелешен күзәтү идарәсе юллар салуда хаталар тапкан. Җитешсезлекләр вакытында төзәтелмәсә, хәзер төзелеп яткан юллар йөри башлаган шуык җимерлеп төшәргә мөмкин. Гөлнар Гыйльфанова тулырак әйтеп сөйли.
Казанда хәзер ике зур юл шишелеше төзелә. Химиклар сарае янында һәм Ямашев белән Амирхан урамы кисешкән чатта. Моңа кадәр шәһәрнең иң зур бөкләре җыелган бу урыннарда төзелештән соң бөкләр булмаячак дип шандыралар. Ә бүгенгә Яңа Савин һәм Мәскәү районы халкы үзәккә 1 сәгатькә якын бөкедә утырып кына барып җитә ала. Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешкән урында юл 2 югарылыкта булачак, ди төзүчеләр. Бу төзелешне берничә тапкыр кишектерделәр һәм ниһаят эшләр кузгалып китте дигәндә генә Республика төзелеш күзәтү инспекциясе юл салуда хаталар тапкан. Җитешсезлекләр вакытында төзәтелмәсә, бу шишелеш юллары алар белән файдалана башлаган шук җимерелеп төшәргә мөмкин, ди юл төзү эшләре күзәтү бүлеге рәисе Шамил Рәҗәпов.
Например, развязка Амирхан Ямашев, они много говорят. Не разрешаем приступать к бетонированию пролетных строений.
Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешендәге юл шишелеше, төзелеше белән гаять хатлаулы, һәм ул зур җаваплылык таләп итә. Әмма төзелештә күп хаталар табылды. Без аларны төзәтмичә юлны бетон белән капларга ризалык бирмибез. Безгә күпер авырлыкны күтәрә ала, җимерелмәячәк дигән аңлату кагазлары бирелмәде. Дәлилләнмәде. кирмәде. Без төзеләчәк юлларның ныклыгына әлегә ышанмыйбыз. Җәйләчәк асфальт бетоны да киләчәктә уңайсызлыклар китереп чыгарырга мөмкин. Чөнки юл өстен саклаучы катлам проектка туры килми. Ул киметелгән. Мондый юл өсте катламы озакка чыдамаячак, бузылачак. Шулай ук әлегә эштә кулланылачак материалларның сыйфаты тикшерелмәгән.
Наши специалисты смотрят готовность с тех заводов, откуда будет бетон поставляться высокой марки.
Ди Республика төзелешне күзәтү инспекциясе хезмәткәре Шамил Рәҗәпов. Юл төзү эшләрен күзәтү бүлеге рәисе әйтүенчә, юллар салганда хаталар еш очрый, хәтта халыкка зур уңайсызлыклар китергән очраклар да булган. Шунлыктан ул юл салучыларны җавапсызлыкта гаепли.
Нарушения были, нарушения они даже были резонансные, был повреждён.
Декабристлар һәм Ямашев урамнары чатында юл төзелеше вакытында эшчеләр хатасы аркасында берничә йорт кышкыны җылысыз калды. Җир астындагы торбаларның төгәл урнашуын белүче җиһазлар булуга карамастан, эшчеләр җылылык торбасына зарар китергән иде. Бу эшчеләрнең җавапсызлыгы.
Можно определять, где она коммуникация расположена и так далее.
Ди Шамил Рәҗәпов. Рәҗәпов сүзләренә караганда, Татарстандагы юлларның тиз эштән чыгуының сәбәпләре, беренчедән, эшчеләрнең вазифаларына җавапсыз карап, эшне тизрәк тәмамларга ашыгуында. Икенчедән, яхшы белгечләр әзерләүче уку йортлары җитмәү. Өченчедән, Татарстанда юл төзелешендә куллана торган материаллар үзебездә табылмый, аны чит төбәкләрдән кайтарталар. Шамил Рәҗәпов сүзләренә караганда, юллар ул гомумроссия проблемасы. Еш кына төзү эшләре башлана, ә аның хәтта проекты да булмый. Русиядә шулай ук автор һәм техник күзәтүе юк. Ягъни төзелеш күзәтү астында алып барылмый. Менә шундый проблемалар бар, ди ул. Шәһәр халкы бөкеләрдән тиз генә арына алмаячак әле. Шушы ике зур юл шишелешеннән кала, шушы арада тагын 10 шишелеш төзелергә тиеш. Шуларның 6-сының төзелеше сентябрь-октябрь айларында башланыр дип көтелә. Казандагы әлеге ике зур шишелешне ел ахырына кадәр салып бетерергә каралган булган. Әмма белгечләр сүзләренә караганда, кышның бик салкын, әҗәйнең чамадан тыш эссе булуы сәбәпле, Казандагы юл шишелешләрен төзү тагы да озак карак сузылырга мөмкин. Җитмәсә әле, хата белән эшләнгән эшне яңадан төзәтүдә вакыт сорый. Шунлыктан Казан халкы бөкеләрдән әле тиз генә арына алмаячак. Әлеге җәяүлеләр Ямашев белән Амирхан урамы кисешкән чатта җир асты юлы ачылуга гына шатлана ала. Ансы 30 августта ачылырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Казаннан Гөлназ Гыйльфанова хәбәре булды. Республика җитәкчесе президент дип ата-атамау мәсьәләсенә инде рәсми җаваплар яңгыраса да, безнең гәҗитнең соңгы саны бу сорауга үз җавабын бирә. Мәскәүдә безне яклап сүз әйтерлек кешеләр калмады, ди газетаның даими авторы Сәйдулла Кутушев. Күзәтүне безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхақ язылды.
Президент атамасы калачак дип уйлыйм. Аны үзгәртү-үзгәртмәүне республикалар үзләре хәл итә. Татарстан Конституциясы үзенең яшәргә сәләтле икәнен күрсәтте. Ул безнең илләргә тынычлык алып килде. Шуңа күрә нәрсәгә лә без аңа үзгәреш кертергә тиеш, дип белдерде Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев 24 августта Бизнес онлайн газетасына биргән әңгәмәсендә. Бер караганда рәсми җавап әйтелде, тынычланырга вакыт кебек. Ләкин безнең гәҗитнең соңгы санында даими автор Сәйдулла Кутушев бу мәсьәләгә башка яктан карый. Татарстан яңа ике ут арасында исемле язмасында ул Башкортстанның да, Татарстанның да таяныр нокталары бетеп бара дип әйтә. Моның ни өчен шулай булуын аңлатканчы, Кутушев рус һәм чит ил матбугатына игътибар итә. Рус журналистлары белдергәнчә, Татарстанда президент исемен үзгәртү тирәсендәге вакыйга елның иң зур сәяси интригаларының берсе икән. Әгәр бу мәсьәлә федераль үзәк файдасына шишелсә, Мәскәү ныгыган, сәяси куәте бар дигәнне аңлатачак. Юк икән, илдә тәртипсезлек хөкем сөргән кебек кабул ителәчәк имеш. Шитил газеталары президент атамасы бетерелү турындагы хәбәрне Татарстан белән Башкортстанны Мәскәү кыса, бүгә дип кабул иткән. Алар ике төбәктә дә мөселманнар күп яшәвен, нефткә бай республикалар булуын, СССР таркалгач аларның Русиядән бәйсезлеккә омтылуларын әйтәләр. Язма авторы белдергәнче, башка ил журналистлары Татарстан белән Башкортстанда президент исеме бетерелүгә инанганнар инде имеш. Һәрхәлдә республикадагы рәсмиләр әлегә без ничек яшәсәк, шулай яшәячәк без дип киләләр. Бу фикерне Казан дәүләт федераль университетында эшләүче яш галим Айгөл Айтуганова да хуплады.
Ә минем уйлавымча, менә шундый вәкиле булып чыкты бит инде республиканы президентны калдыргамы, калдырмаскамы? Уйлавымча калдырга кирәк, чөнки бу безне кимсетә, суверенитетны алдык, автономиябыз бар, без хәзер самостоятельный субъект буларак президентны шундый исемен калдырга кирәк, чөнки ул безнең дәүләтебезнең статусын зурайта, но шул чиракта ук бөтен кешеләрнең тәртипләрен, аларның эшләрен үзгәртми инде, аларның яшәүләрен. Әлбәттә, формальный яктан бу әйбер күренеп кенә тора торган нәрсә. Үзебез өчен ул статусны калдырырга кирәк.
Ди Айтуганова. Ул бу сүзләрне безнең гәҗитнең соңгы санындагы Сайдулла Кутушев язмасын укыганнан соң әйтте. Ни өчен бу сорауга зур игътибар бирүен Кутушев үзенчә аңлата.
Россия Дәүләт Думасында утыручы депутатларыбыз, шулай ук башлыча эшмәкәрләр, беренче чиратта үзләренең икътисади мәнфәгатьләре күзлегеннән чыгып эш итүче кешеләрне хәтерләтә. Татар халкы өчен җан атып торучы, күңелендә татарлык булган сәясәтчеләр соңгы 15 елда тәрбияләнмәде. Беренче чиратта галимнәр интернет белән эш итүче акыллы башларга игътибар бирелә. Шуңа күрә Мәскәүдә безне яклап сүз әйтерлек сәясәтчеләр дә юк, ә алар бар иде.
Ди язма авторы. Кутушев белдергәнчә, Татарстанга Миңтимер Шәймиев, Фарид Мөхәммәтшин кебек федераль үзәк белән аяк терәп сәяси сөйләшүләр алып барырлык шәхесләр җитми.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Җырларымда минем тормыш үзе үткәрелгән илһам күзеннән. Мин гаепле түгел, дөнья үзе җыр чыгара минем күңелдән. Шушы юлларны иҗат иткән Сембер якларының танылган шагыйрәсе Иделбикәне укучылары һәм сәнгать әһелләре 80 яше тулы белән котлады. Сәләте һәм иҗаты белән танылган тыйнак шагыйрәнең иҗат кичәсендә хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Сембердә танылган шагыйрә Татарстан язучылары берлеге агзасы Иделбикәнең 80 еллык юбилей тантанасы узды. Татар мәдәни үзәге бинасында оештырылган чарада халык бик күп җыелган иде. Сембер татары аның тирән мәгънәле һәм камил шигырьләре белән Өмет гәзите аша танышып тора һәм горурлана да әле. Икенче сәбәп тә бар. Юбилей алдыннан Өмет гәзитендә дә мәдәни җомгада да аның иҗат дөньясы һәм юбилейлар дип аталган күләмле генә язмасы чыккан иде. Мәдәни җомга бу язмага Равил Файзуллинның «Иҗат итү илаһи халәт, кеше акылының җиңүе тантанасы» дигән мөһерле җөмләсендә эстәгән. Шараның үзенә кайтсак, ул нигездә тәбрик сүзләреннән һәм Иделбикә сүзләренә язылган җырлардан торды дияргә дә була. Кичәне мәдәни үзәкнең директоры Рәмилә Сафина ачып җибәрде. Сандугачыбыз Әлфия Рамазанова Иделбикә сүзләренә үзе язган җыр белән дәвам итте. Аннан соң сүз Иделбикәнең үзенә бирелде. Ул тәкъдим иткән шигырьдән бер үзек тә тыңлап карыйк әле. Җирле шагыйрьләребез дә тәбрик сүзләрен шигъри юлларга салганнар. Мәркәздә яшәүче Равил Шәфигуллиннан бер үзек тәкъдим итәбез.
Сезнең белән сафланалар хисләр, күркәмләнә бара күңелләр, яхты булсын барыр юлларыгыз, озын булсын сезнең гомерләр. Бүген менә туган көнегездә котлау сүзләремне бирәм дә, каравыма кайтып сезнең хакка сәҗдә кылармын мин чирәмне.
Kişkine emme tiren iştelikli şehirleri bilen tanılgan Züfer Batırıf'tan da bir özük. Kazanda yaşayış yaktaşımız Züberjet Mustacina, İdilbike sözlerine yazılgan cır bula gitti. Kazandan Yazışlar Birliği isiminden Vakif Nurullin bilen Fuat Galimullin da kilgenleriydi. Fuat Efendi'nin çıkışı ayrı şaşılı kabul edildi.
İdilbike, oğul, ben Tatar halkı diyensiz. Çünkü bizim Tatar halkı hele Liliye Hanım yaşatırlar. Altay yaklarında bulmasın. Yılgaları uyumdağı dalgan taş yazmalarında yılgalarını anda da İdil deyip atıyorlar. Bizden üzeriz yaşatırgan cildeki büyük İdil ne malıydı? Ya ki Ak İdil mi, Kara İdil mi? Tatar halkının gövdeler şu İdil. Şuna göre Lin Hanım'ın yazanları şiir ona alasın. Şuna göre onun icadı zor, onun icadı halkımız kabul etti. Çünkü bu icatta halkımızın mamar, halkımızın uyuları, dilekleri, bugünküsü, güneşeki şahlar. Hep şu zor yübeliğinizde şuşulay kuş simesin. İsen sağ matur olup gidip gidiyor. Biz bizi zor. Dahi. Alha da var da. Ne şuşulayım. Dahi de biz. İksiz, çiksiz olsun. İdilbike hanım.
Şarada İdilbike'nin olta yaklarında yaşayışı kızı enisinin şehirlerini Uruşşak'a tercüme etmişi Lilya'da katlaştı. Ul da enisi gibi bir katalantlı kız iken. Şahire yine tüvül ressemde elin. Azatlık Radyosu Ayrat İbrahim Sember.
Azatlıkның интернеттагы сәхифәсендә көн сайын Берләшкән Гараб Әмирлекләренә бер сәфәр көндәлеге басылып бара. Бүген сәфәрнең 6-нчы көне. Субханалла, тәрәзә артында кар ява. Күрмәгәннәр кыш күрсен дип бер бүлмәгә кыш ясаганнар. Таулы шаңгылы курорт диделәр. Шул бүлмәгә киенеп кирип, кар атышып уйныйлар, шаңгы шуалар. Нишләп бу байларны Русиягә кар күрсәтергә чакырмыйлар икән дип аптыраган идем аны. Акча әрәм итеп Русиягә килеп кар карамаслар. Сәүдә үзәгеннән төнге 12-дә генә кайттым. Кибетләр монда бигрәк тә ял көннәрендә төне буе эшли. Ә бүген җомга, биредә ул ял көне. Балташ районы Карадуган авылының балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче Разия Ахмәтҗанова Сөембикә журналы үткәргән сәяхәтнәмәләр бәйгесендә җиңеп, Париж урынына Дубайны сайлаган иде. 8 көнлек сәфәр эчендә аңа нык гаҗәпләнергә дә, кайбер кыенлыкларны да җиңәргә туры килгән. Ахмәтҗанованың төп максаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрү иде. Дубайда ул мөселманнар белән аралашып, зур тәэсирләр алып кайткан. Разия Ахмәтҗанова Берләшкән Гараб Әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубайга сәфәренең көндәлегендә язып барган. Шул көндәлекне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә укып бара аласыз. Көн саен без сезгә бу көндәлектән үзекләр дә укыйбыз. Сезнең дә Азатлык укучылары белән сәфәрләрегез яки үз якларыгызда булган хәлләр белән уртаклашу теләге булса, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, анда үз фикерләрегезне фото һәм видеоларыгызны урнаштырып бөтен дөньяга күрсәтә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Халык сүзе бүлегендә безгә хат һәм рәсемнәр җибәрү кагыйдәләре бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау.